Բարև ձեզ, տեսակապով ազատության զրուցակիցն է Իրավունքի Եվրոպա միավորման նախագահ իրավապաշտպան Լուսինե Հակոբյանը, նա այսօրերին Բրյուսելում մասնակցում է Եվրամիության Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական ֆորումի տարեկան վեհաժողովին։ Շնորհակալություն տիկին Հակոբյան այս հնարավորության համար։ Քիչ առաջ էլ արտգործնախարար Միրզոյանն էր ելույթ ունենում այդտեղ։ Վերջին օրերի այս իրադարձությունները եւ ռուսական ձևաչափի ստեյության բոյկոտը Երևանի կողմից ինչի վկայություն են ձեր գնահատմամբ։
Իրավունքի Եվրոպան բավական երկար ժամանակ Արևելյան գործընկերության քաղաքասարակության ֆորումի պատվիրակ եղել, բայց ես նաև ԵՄ Հայաստան քաղաքասարակության երկկողմ պայմանագրով նախատեսված պլատֆորմի համանախագահն եմ։ Կարծում եմ, որ շատ կարևոր է Հայաստանի պաշտոնատար անձանց և Հայաստանի քաղաքասարակության ներկայությունը Եվրամիության շատ տարբեր ձևաչափերում։ Նախորդ շաբաթ ես նաև մասնակցում եմ Եվրոպա-Հայաստան կոնֆերանսին, որի շրջանակներում մենք քաղաքասարակության, Եվրամիության և մեր պետության գործընկերների հետ քննարկում էինք Հայաստանի ռազմավարական ապագան, ինչպես ենք մենք տեսնում, և այդ կապակցությամբ նաև հռչակագիր ընդունեցինք։ Այս երեք օրերի ընթացքում Արևելյան գործընկերության տարեկան ժողովի շրջանակներում քննարկելու ենք Արևելյան գործընկերության պետությունների և Արևելյան գործընկերության ձևաչափի ներկայի հաջողությունները, մարտահրավերները և ապագան։
Ինչքան կարող են խորանալ Եվրամիության և Հայաստանի միջև հարաբերությունները։
Ես իհարկե որպես Եվրամիություն Հայաստան քաղաքասարակության պլատֆորմի համանախագահ, իհարկե մեր առավելագույն հավակնությունը և առավելագույն ցանկությունը տեսնում եմ Եվրամիության լիարժեք անդամ դառնալու մեջ Հայաստանի համար, և դա եմ պատկերացնում Հայաստանի ռազմավարական ապագան, բայց իհարկե հասկանալի է, որ այդ երազանքը մի օրում չի կառուցվում, և Արևելյան գործընկերության երեք պետությունների օրինակը Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի ցույց է տալիս, որ այդ ուղղությամբ առաջին հերթին հասարակությունները պետք է կատարեն հետևողական քայլեր, պետք է լինեն հավակնոտ իրենց ցանկությունների և երազանքների հարցում և լինեն հետևողական իրենց ջանքերում։ Եվ իհարկե այդ մեծ երազանքներին հնարավոր չի հասնել, եթե մենք ջանքերը չմեկտեղենք պետություն, Եվրամիության գործընկերներ, քաղաքասարակություն և չունենանք լայն համրության աջակցություն այդ ուղղությամբ։ Շատ կարևոր էր, որ օրեր առաջ Եվրոպական հանձնաժողովը երաշխավորեց Արևելյան գործընկերության երկու պետությունների հետ բացել անդամակցության բանակցությունները և երրորդ պետությանն էլ շնորհել թեկնածուի կարգավիճակ, և կարևոր էր այն արձանագրումը, որ Եվրոհանձնաժողովը կատարեց, որ առաջ էր գնում այդ պետությունների հասարակությունների հավակնություններին և ցանկությանը։ Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանի հասարակությունը ևս պետք է որոշակիորեն շատ հստակ ձևակերպի իր համար այդ ցանկությունը և գնա այդ ուղությամբ։
Այդ ցանկությունից բացի, որը իրականում կարծես նկատելի է, ի տարբերություն Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի, Հայաստանը հիմա ռուսական տնտեսական և ռազմական դաշինքներում է, արդյոք դա խոչընդոտ չէ և արդյոք Եվրամիության կուլիսներում դա չեն բերում որպես պատճառ։
Բնականաբար դա խոչընդոտ է, և իհարկե պետք է քայլեր ձեռնարկել այդ ռազմական և տնտեսական դաշինքներից դուրս գալու ուղությամբ, և ակնհայտ է, որ Հայաստանը այդ ուղությամբ քայլեր ձեռնարկում է։ Առնվազն մենք տեսնում ենք, որ հապկի ձևաչափում Հայաստանը այլևս չի ցուցաբերում որևէ մասնակցություն, և զուտ ֆորմալ է այնտեղ։ Ես կարծում եմ, որ նաև Հայաստանը կարևոր քայլեր է ձեռնարկում իր պաշտպանական ոլորտի ռազմավարությունը կառուցելով դիվերսիֆիկացիայի սկզբունքի հիման վրա, երկկողմ հարաբերություններ հաստատելով այդ ուղությամբ մեր շատ կարևոր բարեկամ պետությունների հետ, Ֆրանսիայի, որը այլևս մեր ռազմավարական դաշնակիցը կարող է համարվել, նաև այլ պետությունների հետ, մասնավորապես Հնդկաստանի և այլն։ Տեսնում ենք Գերմանիայի կողմից մեծ հետաքրքրություն Հայաստանի ուղությամբ, ինչը դրսևորվել է կանցլեր Շոլցի անմիջական մասնակցությամբ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում, նաև այլ ֆորմատներում արտահայտվում է այդ հետաքրքրությունը, և կարծում եմ, որ դա մեր պետության, մեր նաև հանրային դիվանագիտության, քաղ հասարակության հետևողական աշխատանքի արդյունքն է, և այդ ջանքերը պետք է կրկնապատվեն, որպեսզի մենք հասնենք մեր երազանքին։ Նույնը վերաբերում է տնտեսական համագործակցությանը, Հայաստանը պետք է լուրջ միջոցներ ձեռնարկի էներգետիկ ոլորտի դիվերսիֆիկացիայի տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից նվազեցնելու ուղղությամբ, և այդ քայլերը պետք է ինտենսիվանան և հող նախապատրաստվի այդ կտրուկ շրջադարձը ինչ-որ կետում կատարելու ուղղությամբ, և կարծում եմ, որ մենք բոլորս այդ ուղղությամբ ենք գնում։
Նկատի ունեի, որ այս փուլում բավարար է արդյոք ՀԱՊԿ-ին այսպես փաստացի անդամակցության սառեցումը, կամ ինչպես Երևանն է բանաձևել, ոչ թե Հայաստանն է լքում ՀԱՊԿ-ը, այլ ՀԱՊԿ-ն է հեռանում տարածաշրջանից։
Դիվանագիտական ձևակերպումները կարող են տարբեր լինել, մեզ համար էական է, որ ի վերջո Հայաստանը դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, բայց նաև հասկանում ենք, որ դա գիշերում չի լինում, և այդ ուղությամբ քայլեր պետք է ձեռնարկել, և տեսնում ենք, որ այդ քայլերը ձեռնարկվում են։
Մյուս կողմից Տիկին Հակոբյան, հայտնի է, թե Ռուսաստանը ինչ վայրի կանոններով է առաջնորդվում, պատժիչ ես նկատի ունեմ, և ունի դրա համար գործիքներ տնտեսական, քաղաքական, անվտանգության, արդյոք դա հաշվարկվում է։
Ամեն ինչ իհարկե հաշվարկել հնարավոր չի, նաև շատ դեպքերում մենք ավելի շատ լսում ենք սպառնալիքներ, քան կոնկրետ գործողություններ, մասնավորապես Հռոմի ստատուտի վավերացման գործընթացը ուղեկցվեց նման սպառնալիքներով Ռուսաստանի կողմից, երբ կոնկրետ տնտեսական սպառնալիքներ էին հնչեցվում, նաև ինչ-որ պահի կանգնեցվել էր արտահանումը Լարսի Միջանցքով և այլն, բայց ի վերջո տեսանք, որ այդ ամեն ինչը զուտ մնաց սպառնալիքների մակարդակում, և այսպես լուրջ պատժամիջոցներ Հայաստանի նկատմամբ չկիրառվեցին։ Իհարկե չեմ ասում, որ հույսներս պետք է դնենք մեր բարեբախտության վրա, դրա համար պետք է լուրջ քայլեր ձեռնարկենք տնտեսական էներգետիկ ոլորտի պաշտպանության, հնական ոլորտի կախվածությունը վերացնելու ուղղությամբ, և այդ ուղղությամբ ընթանում ենք։
Արդյոք այդտեղ հանդիպումներում դուք տեսել եք նաև ազդակներ Եվրամիության այդ խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին ֆինանսավորելու վերաբերյալ, ինչը Բորելը նշեց, և հիշեցնենք, որ այդ փողով փաստորեն պետությունները կարողանում են զենք գնել։
Այն ինչ որ Բորելը նշեց, դա արդեն լուրջ ազդակ է ինքնին, բայց նաև անցած շաբաթ մեր Եվրամիություն Հայաստան համաժողովի շրջանակներում Եվրոպական պարլամենտի պատգամավորներ ևս նման հայտարարություններ արեցին, և ասացին, որ իրենք ջանքեր գործադրում են այդ ուղությամբ, և այո, մեր դիվանագիտության և քաղ հասարակության ձայնը այդ ուղությամբ բարձրացվում է և լսելի է, և իսկապես ես հուսով եմ, որ այդ հնարավորությունից մենք կարողանանք օգտվել մոտ ապագայում։
Տիկին Հակոբյան, նաև արդեն փաստորեն կա նախնական որոշում ընդլայնել նաև Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանի սահմաններին։ Այստեղ Երևանում խորհրդանական ընդդիմությունը, որը Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն են առաջնորդում, ասում են, որ դա ձևական է, անվտանգություն չի ապահովում, այդ դիտորդները անզեն են, փոխարենը խնդիրներ է առաջացնում Թեհրանի և Մոսկվայի հետ։
Բնականաբար չեմ կիսում այդ կարծիքը, և ասեմ ավելին, որ նախորդ տարվանից ես ինքս էլ տարբեր հանդիպումներում նշել եմ այդ դիտորդական առաքելության ընդլայնման անհրաժեշտության մասին մի քանի պատճառով, երբ որ դիտորդների թիվը սահմանափակ է, բնականաբար նրանք կարող են իրենց դիտորդությունը իրականացնել սահմանափակ տեղանքներում, իսկ այլ տեղանքներում, որտեղ նրանք չկան, Ադրբեջանի ոտնձգությունները չեն փաստագրվի և հավուր պատշաճի չեն ներկայացվի միջազգային հանրությանը, հետևաբար մեր շահերից է բխում այդ դիտորդական առաքելության ընդլայնումը և հնարավորինս ավելի մեծ տարածքներում դրանց տեղակայումը Հայաստանի սահմանների։ Ինչ վերաբերում է այդ առարկություններին կամ դիմադրությանը, դրանք, քան որ հասկանալի է, որտեղից են ուղղորդվում, և հասկանալի է, որ Ռուսաստանի շահերից ամենևին չի բխում այստեղ Եվրամիության մեծ ներկայությունը, ապա հասկանալի է, որ այդ տարբեր պատճառաբանությունները պետք է բերվեն, որ ամզեն են, և այլն, և այլն։ Մինչդեռ այն, որ օրինակ ռուսական խաղապահները զինված էին եւ ներկային Լեռնային Ղարաբաղում կամ Արցախում, դա ոչ մի կերպ չկանխեց հայերի էթնիկ զտումները Արցախից, հետեւաբար այդ արգումենտները ինձ թվում է սինեն։
Իդեպ այդ առիթով էլ է այստեղից Եվրոպական Միության հասցեին հնչում քննադատություն, որ Ալիևը հավատարիմ չմնաց Բրյուսելյան պայմանավորվածություններին եւ դրան չհաջորդեց որևէ պատժամիջոց, բայց հնչում էին կոչեր, որ արևմուտքը չի հանդուրժելու էթնիկ զտումները։
Դե դա շատ բնական է այդ ուժերի կողմից եւ տևական ժամանակ է նկատելի է, որ անընդհատ մեղադրանքները, դժգոհության ալիքը ուղղվում է դեպի Եվրամիություն, դեպի Արևմուտք, մինչդեռ իրենց այդ անմիջական հովանավորի եւ ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի բաց թողումները աննկատ են մնում նրանց կողմից եւ որևէ այսպես թթու խոսք չի ուղղվում Ռուսաստանին իր նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար, Հայաստանի հետ բազում պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար, դա շատ բնական է եւ արդեն տևական ժամանակ մենք դա տեսնում ենք եւ զարմանալու ոչինչ չկա, բայց նաեւ պատժամիջոցների հետ կապված ասենք, որ այդ մասին եւս խոսակցություն գնում է եւ շատ պետություններ Եվրամիության ներսում հենց ակտիվորեն փորձում են, հորդորում են եւ ջանքեր են գործադրում պատժամիջոցների կիրառման ուղղությամբ, բայց պետք է նաեւ հասկանանք, որ Եվրամիությունն էլ այսպես հոմոգեն կառույց չի եւ այնտեղ ներսում եւս Ադրբեջանը ունի որոշակի դաշնակիցներ եւ Եվրամիության ներսում եւս որոշակի բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, որպեսզի Եվրամիությունը կարողանա իր իսկ հռչակած այսպես հերնասյուներին, համընդհանուր արժեքներին եւ Եվրամիության եւ արևելյան գործընկերության տարածքում անվտանգությունը պահպանելուն ուղված կոնկրետ եւ գործուն ջանքեր կարողանա գործադրել։
Եվ հասցնենք նաև վիզաների ազատականացման մասին խոսել, հաղորդվեց, որ շուտով կտրվի պաշտոնական բանակցությունների մեկնարկը, նույն վրացական, ուկրաինական փորձը վկայում է, որ կարող է գործընթացը բավական երկար ձգվել, ընդհուպ 5-6 տարի, արդյոք կան հաշվարկներ Երևանի մասով, ինչը կարող է գլխավոր խոչընդոտը լինել եւ ինչքան կարող է տևել այս բանակցային փուլը։
Ես չեմ կարող ասել, պետությունը պետք է ասի, մենք ինքներս որպես Եվրամիություն Հայաստան հասարակության պլատֆորմ նաև խորհրդատվական կարծիք ենք նախապատրաստում վիզաների ազատականացման թեմայով, որը կներկայացնենք այս տարվա վերջում, եւ այնտեղ կլինեն առաջարկություններ այդ ոլորտով զբաղվող փորձագետների կողմից արված, եւ հուսով եմ այդ առաջարկությունները եւս կօգնեն գործընթացը արագացնելուն եւ առավելագույնս արդյունավետ կազմակերպելուն։
Դուք այս իմաստով կտանեք զուգահեռներ մեզ ամենամոտ երկրի Վրաստանի հետ, որի առջև Եվրամիությունը ժողովրդավարական, քաղաքական բարեփոխումների նախապայմաններ է դրել եւ դնում պարբերաբար։ Նկատի ունեմ այս իմաստով Հայաստանը ավելի լավ վիճակում է։
Այո, Հայաստանը ավելի լավ վիճակում է եւ հայաստանյան բարեփոխումները իրենց բոլոր խնդիրներով հանդերձ ավելի այսպես մեծ առաջընթաց են գրանցել, քան արևելյան գործընկերության մյուս պետություններում առկա վիճակն է, եւ դա ամենուր եւ ամեն անգամ շեշտվում է Եվրամիության գործընկերների կողմից։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է թույլատնի ջանքերը, շատ կարեւոր հաղթաթուղթ է մեզ համար ժողովրդավարությունը, հատկապես ավտորիտարիզմի վերելքի պայմաններում, եւ իհարկե մենք չպետքա թողնենք, որ ժողովրդավարության նահանջ արձանագրվի Հայաստանում, եւ պետքա պետությունը կրկնապատկի իր ջանքերը եւ այն ինչը որ դեռ բաց է մնում լուրջ քննադատության է արժանանում ժողովրդավարական ուժերի կողմից, մասնավորապես դատա իրավական ոլորտի բարեփոխումները, հակակոռուպցիոն ոլորտի բարեփոխումները, ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, հատկապես իրավապահ համակարգի կողմից այսպես կոչված ժողովրդավարական բլոկի բարեփոխումները, դրանք պետք է պատշաճ ուշադրության արժանանան եւ համատեղ ուժերով մենք կարողանանք դրանք եւս հանգրվանի հասցնել, քանի որ ՍԵՊԱ-ով ստանձնած արտավորությունների շրջանակում այդ բարեփոխումները պայմանագրի էական պայմանն են, եւ իսկապես դրանց բարեփոխումները էական են բոլոր կողմերի համար, բայց առաջին հերթին մեր հասարակության համար, որովհետև մենք ուզում ենք իսկապես ապրել լիարժեք ժողովրդավարական հասարակությունում, և դա առաջին հերթին մեզ անհրաժեշտ, ոչ թե որովհետև դա ՍԵՊԱ-ով նախատեսված պայման է եւ այլն։
Ես կրկին շնորհակալ եմ մեզ ժամանակ հատկացնելու համար եւ հիշեցնեմ, որ Բրյուսելից տեսակապով զրուցում ենք իրավունքի Եվրոպա միավորման նախագահ Լուսինե Հակոբյանի հետ։